Αποκαλύψα πας κουπάς. Stimați ascultători, știm că ați așteptat cu mult interes continuarea mesajului din Cartea Apocalipsa 16, de la versetul 12 la 16, despre al șaselea potir al mâniei lui Dumnezeu care este vărsat peste Eufrat. Pastorul Paul Negruț ne prezintă azi cele trei teorii cu privire la bătălia de la Armagedon, care reprezintă confruntarea dintre minciună și adevăr. Unde se desfășoară această bătălie și ce semnificație are acest nume, aflați chiar în momentele următoare. Redactorul Claudia Vancea și Sorin Popa, care asigură regia tehnică, vă doresc audiție cât mai bună și deosebit de utilă.
Armagedon. El este un cuvânt de limbă ebraică și este de fapt un cuvânt compus din două cuvinte ebraice, Har Megiddo. Har Megiddo în ebraică înseamnă muntele Megiddo. Dar problema care apare este că nicăieri în lumea aceasta nu există un munte cu numele Megiddo. Har Megiddo. Nicăieri în lume nu există acest munte, Har Megiddo, ca să identifici locul acesta, să zici, acolo se vor strânge, am găsit locul, l-am identificat. Este o vale care se numește Valea Megiddo, dar Har Megiddo nu înseamnă Valea Megiddo, ci muntele Megiddo. Valea Megiddo este între Marea Galilei și între Marea Mediterană. Este în țara Israel, este o vale de vreo 25 de kilometri lățime și de vreo 35 de kilometri lungime și se mai numește și Valea Megiddo sau Valea Israel. Valea aceasta Megiddo sau Valea Israel are o istorie în Vechiul Testament. Aici a avut loc războiul dintre Deborah, Barak și împăratul cananit Iabin, a cărui conducător de oști era Sisera, generalul Sisera, în Cartea Judecători, la capitolul 5. Aici, în valea aceasta, Megiddo, s-a dus Gedeon la război, știți cu câtă armată? Cu 300 de oameni. Și știți ce armament au avut pentru război? Niște ulcioare în care erau niște făclii aprinse și niște trâmbițe. 300 de oameni s-au dus în Valea Megiddo la război împotriva lui Iabin și războiul a fost foarte simplu. Au spart ulcioarele, au lăsat făcliile să ardă, au sunat din trâmbiță și au strigat sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon. Și-au câștigat biruința. A rămas în istoria Israelului ca una dintre experiențele cu Dumnezeu, ca acel moment în care Dumnezeu intervine și face dreptate poporului său. Aici, în Valea Megiddo, în Cartea 2 Cronici, capitolul 35, versetul 22, a fost ucis împăratul Iosia de faraon Neco. Ioan folosește expresia aceasta, Har Megiddo, după cei mai mulți comentatori, ca o combinație între descrierea bătăliei finale în istorie, prezentată de Ezechiel în capitolele 38 și 39, bătălie care se desfășoară pe munți, cu biruințele pe care Dumnezeu le-a dat în Valea Megiddo poporului său. Deci Armagedon nu este un loc special, muntele Megiddo, unde să te poți duce să vezi. Este doar Valea Megiddo, dar nu se confundă cu muntele Megiddo. Deci prima problemă pe care o avem când interpretăm este că nu ai un loc unde să zici aici se va da bătălia. Și primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi atunci este că Ioan a vrut să transmită o învățătură duhovnicească. Că Ioan nu vorbește despre o bătălie militară, așa cum se poartă în vremea aceasta, se întâlnesc armatele în cutare loc și se dă bătălia. De ce este important lucrul acesta, vom vedea mai târziu. Dacă nu este un loc, ci este o învățătură pe care o dă, următorul aspect este ce fel de luptă va fi la Armagedon? Ce fel de luptă va fi lupta aceea? Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Sunt trei teorii principale în legătură cu bătălia de la Armagedon. Am să le menționez pe toate trei și apoi ne vom uita în Scriptură să vedem care are cel mai mare suport biblic. Prima teorie spune că bătălia de la Armagedon va fi între două alianțe militare. Va fi un război, așa cum au fost alte războaie, doar de proporții universale. Va fi un război care va încinge toată lumea aceasta și vor fi două blocuri militare mari care se vor confrunta la Armagedon. Și sunt speculații din cine vor fi alcătuite cele două blocuri militare. Unii sunt de părere că un bloc militar va fi alcătuit din țările arabe plus Rusia. Deci Rusia și țările arabe vor forma un bloc militar și vor lupta împotriva țărilor anglosaxone. Bătălia va fi între arabi, ruși pe de-o parte, Franța, Germania, Anglia și Statele Unite pe de altă parte și toate celelalte țări ale lumii vor fi fie de-o parte, fie de alta. Alții spun că blocurile militare vor fi formate altfel. De-o parte va fi Rusia, Italia și Japonia, iar de partea cealaltă Anglia, Franța și America. Alții spun nu vor fi alte blocuri militare. De o parte va fi Germania, Italia și Japonia, iar de cealaltă parte va fi Franța, Anglia și America. Cei care îmbrățișează teoria aceasta nu pot cădea de acord cum vor fi alcătuite blocurile militare. Acum, mai recent, la blocurile acestea militare au fost adăugate China și India. Deci înțeleg oamenii aceștia că ar fi vorba despre un război real între două blocuri militare. Asta este prima teorie. A doua teorie, care interpretează textul acesta, spune că bătălia de la Armagedon va fi o bătălie spirituală între forțele Întunericului și Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Că va fi o bătălie în care toate forțele Întunericului, la scară mondială, se vor mobiliza împotriva Evangheliei ca să o desfințeze. Bătălia aceasta este descrisă în Apocalipsa 19, de la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nu știe nimeni decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare, în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni slobozi, robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgiseră pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Deci bătălia pe care o pregătesc acele trei duhuri necurate în capitolul 16 se descrie, de fapt, în capitolul 19. Ar fi bătălia aceasta între forțele răului și oamenii care ascultă de cel rău, care se războiesc cu Hristos și cu Evanghelia. Și în capitolul 19 ni se spune că în vremea aceea când va fi o răzvrătire mondială împotriva adevărului, Dumnezeu îi va nimici pe oameni. Și războiul acesta este descris simbolic, bătălia de la Armagedon. A treia teorie. Sunt oameni care spun, bătălia descrisă în Apocalipsa 16 va fi un război adevărat care va avea loc după cei 7 ani de necaz mare. Necazul cel mare din Apocalipsa va dura 7 ani după acești comentatori. Și la terminarea celor 7 ani de necaz mare, țările arabe și națiunile ostile, dușmănoase la adresa Israelului, vor forma o confederație militară care vor invada Israelul și vor asedia Ierusalimul. Va fi o vreme de mare strâmtorare pentru poporul Israel. În perioada aceasta, ne spun comentatorii, biserica nu mai este pe pământ. După această interpretare, biserica a fost luată deja pe pământ, ea nu intră în necazul cel mare, biserica este în văzduh cu Domnul și când toate armatele acestea păgâne invadează Israelul și se apropie de Ierusalim, Domnul Iisus va veni din văzduh cu oștile de sfinți, va interveni la Ierusalim și îi va nimici pe toți vrăjmașii aceștia și el se va instala ca împărat la Ierusalim pe tronul lui David și va domni 1000 de ani. Și așa s-ar explica domnia de 1000 de ani din Apocalipsa, capitolul 20. Și Domnul va fi la Ierusalim, în trup de slavă, va fi împărat acolo și oamenii vor putea să meargă la Ierusalim și să-l vadă. Deci astea sunt cele trei teorii principale. Acum, care e adevărată? Sau care s-o crezi? Înainte de a vă spune cum înțeleg eu textul acesta, aș vrea doar să fac o precizare. Sunt texte în Scriptură a căror interpretare nu o vom ști exact până când se vor împlini. Deci sunt texte în Scriptură a căror interpretare nu vom cunoaște exact până când se vor împlini. Nu știu exact cum se va desfășura istoria. Nu știu exact care va fi modul în care va veni Fiul omului. Ceea ce pot să mă uit în Scriptură este doar atâta cât ne este prezentat clar. A doua precizare. Ceea ce crezi este extraordinar de important pentru că îți influențează comportamentul. Nu este cea mai fericită situație să zici pe mine nu mă interesează nimic, eu nu vreau să știu nimic, pentru că nu pot avea mintea goală și creierul spălat ca un bolovan de râu. Tot ai idei în cap. Ideile acelea îți influențează viața. Este important ce idei ai. Ca să înțelegem că este important, îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. În urmă cu mulți ani de zile se spune că o femeie cu un copil mic a plecat de la Londra înspre Scoția cu trenul. Era în vreme de iarnă. Și de îndată ce a ieșit din ținutul Angliei și se apropia de ținutul Scoției, femeia era foarte neliniștită și se tot ducea la geam, geamul aburit, îl ștergea bine să se uite pe geam. Și un domn care era în compartiment a întrebat-o, doamnă, de ce sunteți așa de neliniștită? Și a spus, mă duc în vizită la niște rudenii în Scoția și n-am mai fost niciodată la ei. Și nu cunosc gara unde trebuie să cobor. De aceea mă tot uit să văd gara când voi ajunge în ea, să nu cumva să nu cobor unde trebuie. Și domnul întreabă, la ce gară coborâți? Și femeia îi spune gara. Și spune, o, nu vă faceți nicio problemă, cunosc traseul cu ochii închiși. Circul săptămânal pe traseul acesta. Vă spun eu exact, prima oprire după stația cu tare este gara respectivă. Și femeia s-a liniștit. Au ajuns la gara aceea mare dintr-un oraș și omul i-a spus, la prima oprire este gara unde trebuie să cobori. Au mai mers un pic, trenul s-a oprit și femeia și-a luat copilul și a coborât repede din tren. Era iarnă, era viscol. Femeia s-a dat jos și trenul a plecat. Și omul s-a uitat pe geam și a dat seama că trenul a oprit la semnal. N-a oprit în gară. Femeia s-a dus cu copilul în viscol. Când au ajuns în gară, omul a anunțat, până să ajungă să o recupereze, copilul înghețase și a murit. Știți, ideile pe care le ai în cap generează fapte. Faptele sunt aducătoare de consecințe. Când vorbim despre lucrurile acestea, nu vorbim despre cumpărăturile pe care le faci la piața mare. Când vorbim despre acestea, vorbim despre veșnicie. Apostolul ne spune că duhurile acestea i-au adunat pe împărați, nu ca să se bată ei unii cu alții, ci i-a strâns pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Versetul 14. Duhurile acestea necurate i-au strâns pe oameni pentru bătălia zilei Dumnezeului nostru. Aici este încă o dovadă a suveranității lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu folosește duhuri necurate ca să-și împlinească voia. Uneori Dumnezeu îi folosește pe cei răi ca să-și împlinească voia. Știți ce spun apostolii când se roagă în cartea Faptele Apostolilor împotriva robului și unsului tău s-au unit în cetatea aceasta cine? Irod? Cu Pilat din Pont și cu neamurile să facă ce? Ce hotărâse mâna ta mai dinainte. Că în suveranitatea lui Dumnezeu lasă duhurile acestea necurate ca să îi adune pe oameni pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Acum probabil că ne întrebăm, cum poate Dumnezeu să lase să se întâmple așa ceva? Vă rog să deschideți la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 11. Din această pricină, ne spune Pavel, Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, știți ce să se întâmple cu ei? Să creadă o minciună. Este o problemă extraordinar de mare. Altfel spus, Dumnezeu dă fiecărui om adevărul. Dumnezeu îi transmite fiecărui om adevărul. Dacă nu accepți adevărul, dacă nu-l primești, dacă nu-l trăiești, Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu nu se va lupta pururea cu omul. Este o vreme în care Duhul lui Dumnezeu se luptă cu tine și se luptă cu mine, ca să ne ducă la adevăr. Este o bătălie cosmică să te aducă la adevăr. Dacă te împotrivești adevărului multă vreme, Pavel spune, Dumnezeu le trimite o minciună. Și știți ce se întâmplă? Oamenii o cred imediat. Extraordinar cum o îmbrățișează. Dacă n-ai crezut minciuna aceea, n-ai făcut altceva decât să spui că inima ta era flămândă după minciună. Inima ta nu era flămândă după adevăr. Abia ai așteptat să găsești o minciună care să-ți satisfacă setea după minciună și ai îmbrățișat-o. Și Dumnezeu îți trimite minciuna aceea și asta este o sânda pe care ți-o iei. Te afunzi în minciună și vine judecata lui Dumnezeu. Împărații pământului au fost confruntați de Dumnezeu cu adevărul de-a lungul istoriei. Oamenii pământului au fost confruntați de Dumnezeu cu adevărul și Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Confruntați cu adevărul. Oamenilor le e foame după minciună. Când foamea aceasta după minciună va atinge proporții universale, duhurile acestea necurate îi vor strânge pe oameni împotriva lui Dumnezeu. Va fi o vreme mare de lepădare de credință și de alunecare în minciună. Vom ajunge la lucrul acesta în Apocalipsa 19. Armagedonul este o confruntare între oamenii răzvrătiți, înfundați în minciună, și Dumnezeul, a cărui răbdare și îndelungă răbdare a ajuns la capăt. Dar în mijlocul acestei descrieri, versetul 15
Este un mesaj pentru biserică. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Iată, eu vin ca un hoț. În mijlocul acestei lepădări de credință, în mijlocul acestei stricăciuni, în mijlocul acestei apostazii, Hristos spune: biserică, iată, eu vin când nu te aștept. Ferice de cine veghează și își păzește hainele. Acum, în cartea Apocalipsa apare de multe ori expresia aceasta: își spală hainele, își curățește hainele, își păstrează hainele, este îmbrăcat în haine. Ce sens are haina aceasta? Două sensuri și cu aceasta ne vom opri astăzi. Primul sens a hainelor în Biblie, când suntem avertizați de Hristos să ne păstrăm hainele și să ne îmbrăcăm în haine pe care ne le dă Dumnezeu, este sensul neprihănirii, a dreptății, a neprihănirii lui Hristos, pe care o prezintă Biblia ca pe o haină. Ca să o înțelegem, este o figură de stil. Imaginează-ți că ești un om dezbrăcat și ești de rușinea lumii. Sau ești îmbrăcat în zdrențe sau în haine murdare și ești de bazocura lumii. Și astea sunt păcatele tale și păcatele mele. În mijlocul rușinii și a bazocurii și a osândei, vine Dumnezeu și ia zdrențele acelea și te îmbracă în roba lui Hristos, care e neprihănirea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată te-a făcut Dumnezeu ca pe un prinț a cerului. Ai trăit vreodată bucuria schimbării zdrențelor cu haine frumoase? Ai trăit vreodată bucuria aceea schimbării zdrențelor cu haine frumoase? O, cei care n-ați fost săraci, nu știți ce înseamnă bucuria aceea. Dar cei care am fost săraci și am umblat cu haine cârpite și am umblat cu cămăși cu guler întors, că erau rupte și le întorceau părinții ca să ne mai țină cumva cu ele, știm ce înseamnă clipa când ai primit haine bune. Acum Hristos spune: astea sunt aici pe pământ, dar du lucrurile la scară cosmică, du lucrurile la scara veșniciei și te îmbracă Dumnezeu și ferice dacă le păstrezi. Al doilea lucru, hainele acestea sunt cele care ne califică pentru intrarea la sărbătoarea nunții mielului, sărbătoarea mare cu care se încheie istoria lumii acesteia. Și în Matei 22 este pilda aceea nunții fiului de împărat, o știți, când adună toți robii și îi îmbracă și intră și unul în sala de nuntă și vine stăpânul și îl întreabă: prietene, cum ai intrat aici fără ca să ai haina aceasta de nuntă? Și l-a scos afară. Dar în Apocalipsa 22:14 mai este ceva pentru biserică. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți. În cetate, când va veni ziua aceea mare a veșniciei, când va trebui să stai față în față cu porțile splendorilor cerești, cum ne este haina? Că dacă e haină cu minciună, dacă e haină cu necinste, dacă e haină cu lăcomie, dacă e haină cu tot felul de ticăloșii, nu o să poți intra în cetate. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul de foc, care arde cu foc și cu pucioasă. Când înțelegem încotro merge biserica, când înțelegem ce se va termina, Ioan spune: ferice de cine veghează! Ferice de cine s-a îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, ferice de cine iubește sfințenia, ferice de cine e a lui și așteaptă venirea lui și spune: vină, Doamne Iisuse!
Și spre timp se-ndreaptă.
Ați audiat a doua parte a mesajului rostit de pastorul Paul Negruț pe baza textului din Apocalipsa 16 de la versetul 12 la 16, care ne-a vorbit despre al șaselea potir al mâniei lui Dumnezeu, despre locul și semnificația bătăliei de la Armagedon, confruntarea dintre oamenii răzvrătiți și Dumnezeu, a cărui răbdare a ajuns la capăt. Domnul să ne ajute să-i fim credincioși chiar în vremuri cumplite de încercări. Să ne rugăm ca Dumnezeu însuși să pună bariere în calea forțelor întunericului care vor să pătrundă în inimile oamenilor și, cu toții, să fim găsiți îmbrăcați în neprihănirea lui Dumnezeu în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos.
Apocalipsa, pas cu pas.